Уфада 24 декабр көнне Русия Дәүләт Думасына сайлауларда хәрәмләшүләргә ризасызлык белдергән урам җыены үтәчәк. Анда Яблоко белән коммунистлар фиркасы җитәкчеләре һәм әгъзалары, шулай ук төрле иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашачак дип көтелә. Русия Дәүләт Думасына сайлауларда бердәм Русия фиркасының Башкортстандагы бүлеге дә күп тавыш җыеп беренче урынны алды. Әмма хакимият һәм үзәк сайлау комиссиясе бәян иткән саннарга ышанмаучылар да җитәрлек. Бердәм Русия фиркасы өчен тавыш биргән кешеләрнең санын арттырып күрсәтү өчен ялганлаулар, хәрәмләшүләр булды дип раслаучылар 5 декабр көнне, шулай ук 10 һәм 17 декабрьдә Уфада урам җыеннарына чыккан иде. Чыгыш ясаучылар сайлаулар нәтиҗәләренең бердәм Русия файдасына бузып күрсәтелү хакында әйтә. 24 декабр көнне Уфа үзәгендәге Ленин мәйданында Дәүләт Думасына сайлауларның канунсыз булуына ризасызлык чарасы янә дә үтә. 15 сәгатьтә башланачак җыенга 300-дән алып 1000-гә кадәр кеше чыгар дип көтелә. Шушы көнне Күк Бүре башкорт оешмасы вәкилләре дә каршылык чарасына чыга. Бу чара башка урында Нефтьчеләр мәдәният сарае алдында оештырыла. Шунда ук Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан бүлегендә урнашкан Башкорт оешмасы әлеге пикет турында үзенең интернет сәхифәсендә дә хәбәр итә. Күк бүрешләр җыены 16 сәгатьтә башлана. Бу көн Башкортстан конституциясе кабул ителгән көн. Соңгы конституция суверенитет игълан ителгән шау-шулы чакта 1993 елның 24 декабрендә кабул ителгән иде. Соңгы елларда Башкортстанның төп кануны Мәскәү тарафыннан үз эчтәлеген югалтты. Шуңа күрә дә без бу пикетта республика конституциясен кире кайтаруны таләп итәбез дип әйтәләр. Күк бүре бәян иткән мөрәҗәгатьтә. Оешма рәисе урынбасары Фаил Алсынов бу җыенга иң милләтпәрвәр шәхесләр җыела дип әйтте. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә ул анда төрле таләпләр яңгыраячагын да искәртә.
Без менә иртәгі күнде, яғни 24 декабр конституция күні бетінде бізден шуға арнап сағат 4-те дефицитшілер мәдениет сарайы қаршығында пикет өткеребіз. Біз пикетті хақлап алып қалу, һәм 93 жылда конституцияны қайтару деген ниеттермен өткеребіз енді. Башқа тілектер біз һәр вақыттала өзі бізден халқымыз үшін рухлы, яғни беше тілектер әлбетте көп енді ол. Но безнең бул пикетыбыз шул конституция көненә арнап инде, именно шул конституция көненә арнап үткәрәбез. Безнең суверенитетты яклап, әлбәттә, суверенитетты туханысызга суверенитетты конституцияга кайтару дигән Фәнзил Әхмәтшин турында иртәгә әлбәттә мусульманнар үткәрә, сәгать 12-дән 2-гә мусульманнар үткәрә. Әхмәтшинга карата әлбәттә безнең буласак әйтеп үтәчәкбез.
Күк бүре башкорт оешмасы рәисе урынбасары Фаил Алсынов сүзләренчә, пикет үткәрү өчен рөхсәт алынган, шуңа күрә дә аны куып тарату омтылышлары ясалмас ди ул. 24 декабр көнне Нефтьчеләр мәдәният сарае алдындагы мәйданда шулай ук берничә атна элек Уфа һава аланында афьюннар белән кулга алынган дип белдерелгән Фәнзил Әхмәтшинне иреккә чыгаруны таләп иткән пикетта үтәчәк. Аны мөселман яшьләре һәм дин әһелләре оештырачагы мәгълүм.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org